Goeiedag, lieve luisteraar. Ek wil vandag Paulus se wonderlike brief aan Timoteus, 1 Timoteus, ons is by die eerste hoofstuk nog steeds, optel by waar ons laas opgehou het, namelijk die 15e versie, toe hy gesê, dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. En dan, sy opsomming, Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. En lieve luisteraar, hy gaan nou in die volgende versies daarop 'n bietjie uitbrei van vers 16 af. So, kom ek maak net algemene opmerkings en dan kyk ons na die teks wat ons voor ons het. Timoteus wou waarskynlik sy roeping in Efese se gemeente prys gee, omdat sommige van die Christusgelowiges vir hom so baie probleme veroorsaak het. En dit is dan ook die heel eerste taak wat Paulus noem, bly in Efese. Hy moet met ander woorde die verkondiging van vals leerings probeer stop. En dis nie maar Paulus se eie oortuiging nie, ne? Hy herinner nou vir Timoteus telkens daaraan dat dit in ooreenstemming is met die profesie wat oor Timoteus uitgespreek is, toe hy deur die handoplegging van die ouderlinge as bedienaar van die woord bevestig is. Paulus gee dus ook in die volgende verse sy eie hantering van dwaalleraars. Byvoorbeeld, hy gee hulle aan die Satan oor. Dit beteken dat hy hulle van die gemeente afsny, om hulle daardeur tot die besef van hulle sonde te bring, en so uiteindelik, hopelik, tot berou en oorgawe aan die voete van Here Jesus Christus te beweeg. Nou goed, kom ons kyk dan, hierso ek lees vers 16 en 17. Maar juist daarom, met ander woorde, dat God sy seun in die wêreld gestuur het, ter wille van sondaars, hy sê maar juist daarom, was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon, en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo, om die ewige lewe te kry. Met ander woorde, Paulus dink aan sy ou lewe, hoe dat hy die Christene vervolg het. Maar hy sê, die Here het ook daarmee 'n plan gehad. En dadelik, let nou op na vers 17, hoe gaan hy oor in aanbidding of lofprysing? Hy sê, aan hom, met 'n hoofletter, hè, aan hom, wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen, die woordjie weet ons nou al, beteken, dit is so, dit staan vas, bedoelende, aan God kom toe al die eer en die heerlikheid tot in alle tye. Dis dan baie wonderlik wat ons hier lees, want let nou op, dat die grootste sondaar, soos hy homself noem, deur die genade van God gered kon word, bewys hoe uitnemend groot die Here se verdraagsaamheid is met sondaar mense. Dink maar aan Romeine 2 by die 4de versie. En dit dien dan ook as 'n voorbeeld, sê Paulus, om juist te bevestig dat enige iemand wat in Christus Jesus glo, die ewige lewe verkry. Hy sê so groot genade waardeur die sondaar tot die lewe gelei word, vul sy eie hart met 'n dankbare blydskap wat in 'n verhewe lofuitspraak in die 17de vers tot uiting gekom het. Ons kan dus geen, liewe luisteraar, geen twyfel daaroor hê nie. Paulus reken nie dat die lewe wat nou vir hom omgekeer het, nou dat hy tot bekering gekom het, dat sy daad om te draai 'n stuk verdienstelikheid is nie. Hy lê al die pad, al die klem vir sy redding op God se genade. Met ander woorde, en dit is wat ons nou gaan sien nog verder hier van die 18de versie af, nadat Paulus die vals leer en daarteenoor die gesonde leer van redding uit genade uiteengesit het, gee hy weer verskillende opdragte oor die vals leerstellings aan Timoteus. So kom ons kyk hierso so 'n bietjie na die 18de versie. Ek lees dit eers. Hierdie opdragte aan jou Timoteus, my kind, onthou nou, hy is 'n kind in die geloof, want hy het onder Paulus se bediening tot bekering gekom. Hierdie opdragte gee ek aan jou Timoteus, my kind, in ooreenstemming met die profesie, luister mooi luisteraar, in ooreenstemming met die profesieë wat vroeër oor jou uitgespreek is. Met hierdie woorde in gedagte moet jy die goeie stryd stry. Wonderlike woorde. Paulus heg naamlik baie waarde aan die gawe van profesie. Dis tog duidelik hier uit die vers, né? Juist deur middel waarvan belangrike vermanings en bemoedigings tot die gelowiges van destyds gekom het. Jy kry dieselfde uitspraak min of meer in 1 Korintiërs 14 vers 1, waar Paulus praat van onuitspreeklike dinge wat gebeur het. Byvoorbeeld ook, as ek net vir 'n oomblikie mag vooruitgryp, in 1 Timoteus 4 by vers 14, sal jy sien wanneer ons daarby kom word genoem, dat die profesieë waarna Paulus hier verwys, gegee is toe Timoteus deur die handoplegging van die ouderlinge as bedienaar van die woord bevestig is. As 'n bedienaar van die woord. In baie kerke vind dit vandag nog so plaas, dat wanneer 'n bedienaar van die woord ingeseën word en bevestig word, dan word hy die hande opgelê. Nie dat daarmee 'n geheimsinnige krag of geheime krag, druk dit uit net soos jy wil, aan daardie persoon toebedeel word nie. Nee. Dis bloot 'n simboliese handeling van dat God hierdie persoon afsonder. En wat Paulus spesifiek aan Timoteus wou gee, is juis die gawe van profetiese uitsprake. En daarom sê hy dat daardie uitsprake is gegee volgens profesieë. Met ander woorde, luisteraar, die Here kan spesifieke gawes ook aangaande profesie aan iemand gee. Ons moet versigtig wees dat ons die naam van die Here praat asof dit 'n profesie is. Jy kan gerus 'n slaggie gaan lees om te verwys nou vir 'n oombliekie na die Ou Testament by Deuteronomium 18. Ons het dit destyds behandel. Waar daar staan by die 18de vers dat as iemand in die naam van die Here praat en iets gebeur nie, dan moet jy weet hy het nie regtig in die naam van die Here gepraat nie. Hy het gesê hy praat in die naam van die Here. En ons het nou al dikwels konings en profete, veral in die Ou Testament, teëgekom wat uitgewys is as vals profesieë, omdat hulle in die naam van die Here gepraat het en dit later gebruik het. Die profesieë kom nie uit nie. Dan sê Deuteronomium 18:18, dan het hy nie werklik in die naam van die Here gepraat nie. Kom ons kyk na vers 19. Hou vas aan die geloof. Bou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloofsgebreek gelei. Dis 'n wonderlike ding. Kom ek noem 'n praktiese voorbeeld. Wanneer 'n mens as 'n Christusgelowige deur die Heilige Gees herinner word om 'n sekere ding te doen, en jy doen dit nie, of die Heilige Gees herinner jou om 'n sekere ding nie te doen nie, en jy doen dit, dan onderdruk jy in daardie oomblikke volgens Paulus jou eie gewete. En hy sê, wie, wat is die gevolg? Dit kan uiteindelik, as jy op daai manier jou Christenskap sou wou uitlewe, dan kan dit uiteindelik daartoe lei dat jy jou geloof gaan verloor. Want as die Heilige Gees jou herinner aan iets wat jy nie behoort te doen nie en jy doen dit, en jy loop daai pad, dan raak jou gewete naderhand net al weier en weier, en uiteindelik kan jy Bybelse waarhede verwerp, kan jy uiteindelik die Here self verwerp. En daarom, luisteraar, as ek vers 19 reg verstaan, wil ek sê, gewete is net 'n goeie maatstaf as jou gewete deur die Bybel gevorm is. Dit wil sê, as jy weet hoe God wil hê dat jy jou lewe moet inrig, jou gewete word al meer betroubaar hoe beter jy die Here in 'n persoonlike verhouding leer ken. Die Heilige Gees buig jou dan al meer, buig jou eie wil al meer om, sodat jy al meer wil doen wat God wil hê. Maar as jy jou wil nie laat buig deur die Heilige Gees nie, dan bly jou gewete maar net so wyd as wat dit was. As jy dus nooit regtig 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus het nie. As jy so vashou aan die ou dinge en nie toelaat dat die Heilige Gees jou oortuig om seker dinge te los nie, dan moet jou weet word jou gewete nie deur die Heilige Gees gelei nie. Maar as jy jou persoonlike verhouding met die Here Jesus vertroetel, jy gee nie daai persoonlike verhouding prys nie. Jy hou vas aan die geloof. Jy laat jou lei deur jou gewete wat jou herinner. Dan moet jy weet, dan groei jy op die pad van heiligmaking. Vers 20 sê, onder hulle is daar Hymenaeus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle daardeur kan leer om God nie te belaster nie. Nou, ek het net nou daarna verwys toe ons die program begin het. 'N ander voorbeeld, gaan kyk gerus in 2 Timoteus 2, vers 17 en 18, dan sien jy, daar staan geskrywe dat Hymenaeus verkondig het, dat die opstanding alreeds plaasgevind het, en dat hy so sommige se geloof vernietig het. En dit is baie, baie belangrik, liewe luisteraar. As jy jou ore uitleen aan vals leraars en jy begin hoë en belangrike aandag gee aan wat hulle sê, dan moet jy oppas dat jy nie nader aan daai dwalinge gaan glo nie. En in ons tyd dus, waarskynlik Paulus ook vir ons baie ernstig, een van die dwalings was juis dat mense nie geglo het aan die opstanding uit die dood nie, en Hymenaeus was so iemand. En Paulus reageer so sterk, dat hy sê, ek gee hom eintlik oor aan die Satan. As Paulus is hier sê, dat hy iemand aan die Satan oorgee, dan beteken dit, dat hy daardie persoon uit die gemeenskap van die kerk geban het, om hom daardeur tot die besef van sy sonde en berou te bring. Jy moet oplet. Paulus se oogmerk, liewe luisteraar, is dus nie om te straf nie, want die straf kom alleen God toe. Maar Paulus se oogmerk is om te tug. Hy wou, soos hy hier sê, hulle leer om nie teen God te laster nie. Gelowiges is vandag dikwels baie, baie traag om 'n medegelowige wat aanhou sonde doen, te tug. En ons het die plig om onmiddellik die pad van Matteus 18 met 'n gelowige wat opsetlik aanhou sonde doen, te begin loop. Gaan lees maar Matteus 18 van vers 15 tot 20. As jy daar agterkom hoe dat die Bybel vir ons sê ons moet met iemand praat wat doelbewus die pad van sonde loop. As jy ou nie wil luister nie, neem dan iemand mee jou saam. As jy dan nog nie wil luister nie, sê dit aan die leiers van die gemeente. En bedoelende in ons terme nou in die tyd waarin ons lewe, jou gemeenteleiers. En as hulle met hom praat en hy steeds nie wil luister nie, hy of sy, dan moet hy uiteindelik van die gemeenskap van die gemeente afgesny word, want ons moet onthou, 'n dwaling in ons tyd, kry ons dit nou weer, dat Christus nie opgestaan het uit die dood nie, neem uiteindelik ander mense mee, en dit kan daartoe lei dat hulle verlore gaan uiteindelik, as hulle omdraai op hulle pad nie. Juis, liewe luisteraar, omdat 'n mens mos nou vir jou kind lief is, tuchtig jy hom ook, of haar ook soms, vir alles nog klein is om hulle te vorm, want jy wil nie toelaat dat hy of sy oor die afgrond stort nie. En dit behoort ook so te wees met volwassenes, dat ons nie op die ou end sien hoe dat iemand verlore gaan nie. As die persoon nie na jou en ook nie na jou medevermaners wil luister nie, dan moet jy dit uiteindelik vir die gemeente sê, en as hy of sy nog steeds aanhou om nie te luister nie, moet daardie persoon uit die gemeenskap van die gemeente geban word. Nie om hom of haar permanent weg te jaag nie, maar as 'n laaste poging om daardie persoon tot inkeer te roep. En daarom het ons in die verse van 18 tot by vers 20 in 1 Timoteus baie duidelik gesien hoe dat Paulus vir Timoteus aangespoor het om in die uitvoering van sy opdrag in Efese getrou te bly, deur hom voortdurend te herinner aan, soos wat Paulus het genoem het, aan wat vroeër aan hom, dis nou hy wat Timoteus is, verkondig is, toe hy vir die diens van die Here afgesonder het. Dit was stellig, liewe luisteraar, woorde oor die manier waarop Timoteus nog as voorganger in die gemeente van Christus sou werksaam wees. Daardie woorde van jy moet jou hou aan die goeie leer is by Timoteus se diensaanvaarding as 'n leraar aan hom gegee. En daaraan herinner Paulus hom. En nou daaraan gedagtig, sê Paulus moet hy dus vashou aan die geloof in Christus en moet hy toesien dat hy 'n goeie gewete sal behou. Vers 5 het ons ook die gedagte van 'n goeie gewete gekry. Met ander woorde, as die stem van die gewete onderdruk word in 'n mens se lewe as Christus gelowige, dan is die uiteinde dat jou geloof kan skibreek lei. Soos dan ook gebeur het met Hymenaeus en met Alexander. Van hom lees ons in 2 Timoteus 4 vers 14. Hulle is aan die Satan oorgegee, hulle is dus afgesny van die gemeente in die verwagting dat hulle tog weer tot inkeer sal kom. Dit is dus baie belangrik, luisteraars, dat ons met groot liefde sal optree teenoor iemand wat sentrale waarhede van die woord van die Here ontken. Want as ons nie aandag daaraan gee nie, dan kan dit uiteindelik daartoe lei dat ander mense ook in ongeloof verval. En dit bring ons dan by die tweede hoofstuk van 1 Timoteus. En in hierdie gedeelte gaan nou ook weer verskillende sake aangesny word en word daar onderrig gegee oor die gebed. En dit is natuurlik ook baie belangrik, liewe luisteraar, want die gebed behoort vir elke Christusgelowige van groot belang te wees. En jy gaan sien, dit gaan in 'n groot mate oor voorbidding. Nou, voordat ek dit dus lees, as ek algemene opmerkings maak oor wat Paulus hier sê, is nou nie my eie opmerkings nie, dit is wat ons gaan lees hier in die tweede hoofstuk, sy eerste 7 versies. Paulus weet natuurlik dat God almagtig is, dat die Here alwetend is, né? En dat die Here in sy voorsienigheid alles beskik wat gebeur, ook die donker dinge. Die dinge wat hy soms oor ons lewens bring om ons terug te roep na Christus toe. Die Here is die almagtige, liewe luisteraar, en tog wil God hê ons moet as Christene deur ons gebede saamwerk aan die uitvoering van die Here se raadsplan in die wêreld. Paulus vra byvoorbeeld dat Timoteus die gelowiges lei om vir alle mense te bid en spesifiek vir die gesagdraers. Ons gaan dit nog sien. En so, luisteraars, bewerk die Here natuurlik deur daardie gemeenteleiers die regte omstandighede waarin die Christelike getuienis tot sy reg kan kom en alle mense die waarheid kan leer ken. Hierdie regte omstandighede, noem Paulus, is 'n rustige en 'n stil lewe. So, ons sal moet aandag gee daaraan ook, want ons hardloop dikwels soos malle hase deur die lewe. Die voorskrifte wat Paulus dus nou verder gaan gee, dien juis daartoe dat gelowiges met hulle rustige en hulle stil lewe aan die wêreld kan wys hoe mense in die herstelde en regte verhouding met die enigste God prakties kan lewe. En op hierdie manier word die egtheid van die verlossing deur Jesus Christus sigbaar in die wêreld. Dit is dus baie belangrike dinge waaroor die apostel gaan praat. Maar kom ons begin deur die eerste 2 versies van 1 Timoteus 2 te lees. Hy skrywe: Ek dring daarop aan. Nou let op, dit is dus sterk woorde, dit is nie sommer net gedagtes nie. Paulus sê, ek dring daarop aan, dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding, danksegging gebid moet word, vir alle mense, vir die wat regeer, en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei, in volkome toewyding aan God, en in alle eerbaarheid. Natuurlik is dit waar dat God almagtig is en alwetend, liewe luisteraar. Natuurlik is dit so dat die Here in sy voorsienigheid alles beskik wat oor jou en my lewe gebeur, en tog wil hy dat ons deur ons gebede juis werk aan die uitvoering van sy raadsplan. En een van die instrumente wat hy ons gee, om mee te werk aan die uitvoering van sy raadsplan, is gebede. Nou, hoe dit precies werk, luisteraar, is ek te dom om jou te verduidelik. Ek weet het nie regtig nie. Ek weet net, dat my en jou voorbidding by God baie groot krag het. Denk bijvoorbeeld, net hoe nodig het ons land en ons landse regeerders op alle vlakke ook jou en my volgehoue voorbidding nodig. In hierdie eerste twee verse begin die apostel dus verskillende pligte noem wat u ingesluit is in sy opdragte aan Timoteus. Die eerste is dan, dat daar gebid moet word. Voorbidding, let op, en danksegging vir alle mense, nie net vir sekere mense nie. Die evangelie, liewe luisteraar, is gerig tot alle mense. Die genade van God gaan uit na alle mense toe. En daarom is het nou belangrik dat gebid moet word onder andere vir regeerders, vir gesagvoerders, sodat, sê Paulus, daar is 'n bedoeling met daai voorbidding, sodat toewyding aan God en eerbaarheid kan gedei in 'n land waar daar vrede is. Wanneer ek dit hier in die Bybel lees, vra ek myself, doen ek dit? Is ek voortdurend bewus van voorbidding, van intrede, van smeking, ook van danksegging vir alle mense, ook vir mense wat oor ons gestel is, want kyk, is mis nou maklik om te bid vir mense van wie jy hou. Sê nou maar, daar is iemand by die werk van wie jy nie hou nie. Dan wil jy nie graag vir daai persoon bid nie. Paulus sê, ons moet bid vir alle mense. Miskien is daar iemand in die regering van hierdie land, van wie jy nie hou nie. Wil jy hom nou sommer vir hom of vir haar na die hel stuur? Nee. Die apostel sê, ons moet bid vir alle mense. En nou is het interessant dat hy dit sê, jy onthou natuurlijk ook in hierdie verband Romeine 13, ons het al een bietjie daar oor gepraat. Maar onthou nou die achtergrond van hierdie situasie. Die Christene was een klein minderheidsgroepie in Efese. Hulle was sonder gesag, hulle was sonder een gevestigde en erkende sociale posisie, daar onder die heidene. En vir hulle word gesê, hulle moet bid vir alle mense. Ons moet onthou, die destijdse owerheid in hulle situasie was verdraagsaam teenoor alle vreemde godsdienste hoor, soos die christelike godsdienst daar ook was. Was daar 'n bepaalde verdraagsaamheid teenoor hulle, maar was slegs verdraagsaam as sulke godsdienste nie die sosiale orde omkeer nie. En wonderlik, die christelike godsdienst wil nie die sosiale orde omkeer nie. Ons wil die sosiale orde probeer omvorm, nie omkeer nie. Hoe? Deur ons prediking, ja, maar ook deur ons getuienis, en nou noem die apostel 'n baie belangrike derde instrument, namelijk deur ons gebede. Dikwels het owerhede natuurlik die Christene daarvan verdink, dat hulle precies dit doen, deur die owerheid omver te wil werp. Vooral omdat vroue en slawe by hulle, by die Christene, beter as in die algemene samelewing behandel is. Paulus se voorbiddingsvoorskrif dui egter die wet vir die Christene aan. Hy sê, hulle moenie in opstand kom nie. Maar juist deur hulle voorbidding, onder andere vir die owerheid, verseker dat hulle met godsdienst kan voortgaan. Let op, nie godsdienstigheid nie, maar die beoefening van die enigste ware godsdienst, namelijk die christelike, wat praat van vryspraak in Christus, en so uiteindelik alle mense met die evangelie bereik. As die owerheid omvergewerp word, belemmer die Christene hulle eie sendinggeleentheid. Hier moet almal dus worstel met regering of ander gesagsdraers wat nie na hulle sin is nie. Die volle implikasie van hierdie opdrag van Paulus ter harte neem. Ons moet ook bid vir mense wat nie die christelike geloof aanhang nie. moenie teen 'n regering in opstand kom nie, maar bid vir 'n regering. Al dien daardie regering dit nie die Here nie. Jou en my taak is om vir alle mense voorbeding te doen. 'n Magtige instrument in God se hand. O ja, maar dan ook in jou en in my hart om voorbeding te doen. Mag ek jou 'n eenvoudige vraag vra? Doen jy dit? Tot volgende keer, tot ziens.